Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Bush hukumatining 8 yillik hokimiyat tarixiga qaraydigan bo'lsak, Bush hukumatı Amerikada hokimiyat tutgan bu jarayonda Xitoy tarafi bilan faqat 2 qatim kishilik huquq dialogi olib borgan bo'lib, Amerika doiralari Xitoydagi kishilik huquq ahvolini yaxshilash jihatida Xitoyga ancha kuchli bosimlarni ishlatmagan. Ziyoratimizni qabul qilgan Amerika hukumatining demokratiya, kishilik va amgak huquqiga mas'ul ma'lum tashqi ishlar ministri David Kramer Georgiya bosh hokimiyat peshiga chiqqandan keyin 2002 yili tunji qatim va 2008 yili mayda oxirgi qatim Xitoy tarafi bilan Amerika Xitoy kishilik huquq dialogi olib berilganligini, ammo mazkur dialoglarda ko'zlagan natijalar hosil bo'lmaganligi sababidan dialogni to'xtatib qo'yishga majbur bo'lganligini ilgari surdi. David Kramerning bildirishicha, Amerika doiralari Xitoy tarafidan kishilik huquq xotirasini yaxshilashni talab qilganda, Xitoy taraf Amerikaning o'zlarini tuvan ko'rganligini o'tirib qo'ygan.
We needed to suspend the dialogue because it wasn't simply producing the results that we had hoped to see. We've stressed to our Chinese
dialog hech qanday natija bermadi. Shuning biz Xitoy bilan bu xildagi dialoglarni yana o'tkazishni to'xtatib qo'ydik. Biz dialogning natija kutadiganligimizni ta'kidlasak, Xitoy taraf bo'lsa, bizdan baran ishlarning ilgirikiga qaraganda farqliq bo'lishini umid qilmoqda. Obama saylam raqobati jarayonida o'zining Xitoy siyosatini sheriklagan hamda Xitoyda kishilik huquqni ilgari surganligi haqida to'xtalgan edi. U yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga kishilik huquq ishlariga yaqindan aralashib kelgan kishilik huquq targ'ibotchisi Susan Rice xonimni Amerikaning doimlik vakili qilib tayinlagan edi. Bu vaqtda to'xtalgan Sophie Richardson xonim o'zlarining Obama hukumatidan Amerika-Xitoy munosabatlarida faqat bosh hukumatga mag'lub bo'lgan taraflar emas, balki yana ilgirki hukumatlar natija qozonolmagan taraflarni ufuq qozonishini umid qilganligini bildirdi. U mundaq dedi.
We certainly hope that the Obama administration will succeed where not just the
Biz Obama hukumatining kishilik huquq masalasini negizlik olda Xitoy siyosatining hamma tarafida aks ettirishini umid qilamiz. Masalan, fikr erkinligi, iqtisodiy egalik va savdo almashtirishni ilgari surishga o'xshashli muhim.
Richardson xonimning bildirishicha, kishilik huquqni ko'zlash tashkiloti Obama hukumatini Xitoydagi kishilik huquq dabsandchiligidan to'liq xabardor qilish Hamda keyingi oyning 5-ida Janva shahrida o'tkaziladigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining Xitoydagi kishilik huquq ahvoliga qaralib qarab chiqish yig'inida Xitoydagi kishilik huquq masalalarini to'liq o'tirib qo'yish jihatida Obama hukumatiga qaratib taklif fikrlarni yo'llagan. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida sizlar Erkin Osiyo radiosi uchun juma tayyorlagan programmani angladinglar.